Ang Genesis 27, nagisgot may tungod sa pagkuha ni Jacob sa katungod sa pagkapanganay ni Esau. Maingon man ang pagkalagyo ni Jacob padulong ngadto kang Laban. Ang pamilya minugna sa Diyos, mao kini ang gitawag nga pinakagamay nga bahin sa katilingban. Apan kun unsa kini kagamay, ingon usab ni ana kadako ang iyang pagkamahinungdanon. Sa laktod nga pagkasulti, pinakagamay apan pinakamahinungdanon nga bahin sa katilingban. Gimugna kini sa Diyos aron mahimong purma sa katilingban, bukog nga mao'y magaligon sa katilingban. Busa kun kini hikawad-an sa purma ug sa kusog, ang katilingban magunog gayon. Niining taknaa, kami magadapit na usab kaninyo sa pagpaminaw sa usa ka mensahe nga magaisgot may tungod sa usa ka pamilya sa karaang panahon apan naghulagway sa mga panghitabo sa sulod sa mga panimalay karon. Kini atong mabasa sa kapitulo 27 sa libro sa Genesis. At sa makausap pa, kini pagadan-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mayong adlaw na usab kaninyong tanan, mga kahigsuonan o mga kahigalaan, aniyan na usab kita karon sa atong tulumanon nga iya sa Dios. Nining mga takna, atong pagatunan ang ika-27 nga kapitulo sa libro sa Genesis. Apan sa diri pang tanan, kini na usab ang iyong pastor ug amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Kining kapituloha, nagahisgot sa kinabuhi ni Jacob nga usah kapatriarka. Gisugi din he ang iyang kahuyang ingon nga tao sa atubangan sa Dios. Kuingun sa niya paglimbong sa ikadong higayon ang iyang igsoon nga si Esau aron lamang mangkon ang panalangin gikan sa iyang amahan nga si Isaac. O karon atong hatagan sa tema kining maong kapitulo. Wala na ilain pa kundili ang pagtinabangay ni Jacob ni Rebecca sa pagkuha sa panalangin ni Isaac aron kini mangkon ni Jacob. Kining maong panalangin nga gikatagana alang kang Isaw, gikasinahan ni Jacob o giuyunan usab siya niini sa iyang inahan nga si Rebecca. Apan mausab kini, ang panalangin nga gisaad sa Dios ng daan ngadto kang Rebecca, ngang magulang mag-aalagad sa manghon. Busa, ang tinuod nga tagiya sa maong panalangin mao si Jacob. Og sigurado ako nga kini, wala usab malilong gikan kang Jacob. Apan bisan pa man yana, si Jacob man o ang iyang inahan, wala mituo sa Dios. Og di lamang siya, maingon na usab si Isaac, wala usab siya mituo sa Dios. Kaya kung mituo pa, dili usab unta niya, kiniihatag, ngadto sa iyong igsoon nga si Esau. Apan siya, misunod sa iyang kagulingon og tawhanong pagbati, nga mao'y kontra sa kabubuton sa Dios. Sa laing bahin, ang gigamit din niya nga pamaagi ni Jacob, aron iyang maangkon ang panalangin gikan sa iyang amahan usa kada kong sayop. Bisan asang ang gulo pa kini pagkatanahon, ang iyang gibuhat usa ka paglinlang kun panlimbong. Talamayon kini nga binuhatan. Ug busa, wala kini palabya sa Dios nga sama sa iyang gibuhat ngadto kang Saray o Abraham o sa sala ngadto kang Hagar o kang Ismael. Diri malagmit sa Dios ang pagkabintahuso o pagkamalimbongo ni Jacob o tungod niya na gihatagan niya siya o lahi ng pagtagad. Gisilutan siya sumala sa iyang binuhatan o kana atong makita sa atong pagpadayon nining mga orasa, mga kaigsunan o mga kahigalaan. Basahon ta karon ang versikulo 1 ngadto sa 4, mga kaigsunan o kahigalaan. Sa Genesis Kapitulo 27, matod pa nini, og nahitabo nga sa natigulang na si Isaac og ang iyang mga mata midulom na sa paggagi nga siya nawad-an na sa pananaw, gitawag niya si Esau ngayang anak nga magulang og siya mingon kaniya, anak ko, og siya mitubag, ania ako, og siya mingon, tanawa karon, ako tigulang na, ako wala mahibalo sa adlaw sa akong kamatayon, busa karon, ako mga muyo kanimo. Kuhaa ang imong mga hinigiban, ang imong baslayan o ang imong pana, o lumakaw ka sa kapatagan o ipangayam mo ako, o buhatan mo ako o makaon ng lamian, ingon sa akong gihigugma o dadon mo dinhi, o dadon mo dinhi ka nako, o mukaon ako o panalanginan ka sa akong kalag, sa dili pa ako mamatay. Sumala sa atong nakatunan sa miyagi, si Isaac usa ka taong inila sa katalingban. Ngani, si Abimelech nga usa ka hari nagbuhat sa pakigsaad kaniya tungod kay gikalisangan niya siya. Og siya usa ka tawo mahigugmaon sa kalinaw og tawo nga mapailubon bisan siya bantugan o gamhanan og inila. Apan dinhi gipakita ang iyang kahuyang siya adunay pinalabi. Maingon man usab si Rebecca, iyang gihigugma si Esau labaw pa kay Jacob. Og karon, miabot na ang katapusang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Padulong na siya sa paghatag sa iyang panalangin sa iyang anak nga pinalabi. Nasayad si Isaac sa gipamulong sa Dios nga ang mga magulang mag-aalagad sa manghon. Apan nagapalingog-lingog lamang siya o gisunod niya ang iyang kaugalingong pagbati. Busa, gisugo niya si Isaw aron sa pagpangayam aron makakaon siya og lamian nga sudan. Og pagkahuman, panalanginan niya siya. Nakamatikod ba kamo mga higala gigsoon sa mga away sulod sa pamilya sukad nga maibot kita nining katapusang mahinungdanong bahin sa libro sa Genesis? Dihay away sa pamilya ni Abraham tungod kang Agar. O garon, adunay away na usab sa pamilya ni Isaac tungod nining maong kaluha. Mga kaigsoonan o kahigalaan, kung ipatigbabaw ta ang tawhanong kinaiya sa atong kinabuhi, og dili ang pulong sa Dios, makalaom gayud kita sa mga kasamok sulod sa atong panimalay. Og ako nang hinaot nga dili ninyo ibaylo ang inyong panimalay sa inyong tawhanong kalipay. Gikan niini ipadayon ta ang bersikulo 5 ngadto sa 8. Og si Rebecca nagapatalinghog sa pagsulti ni Isaac ang Isaw, ngayang anak. Og milakaw si Isaw sa kapatagan sa pagguha og inayaman nga iyang pagadadon. Og si Rebecca nagsulti kang Jacob ngayang anak og nagingon, ania karon, hingdunggan ko sa imong amahan nga nagasulti kang Isaw nga imong igsoon nga nagaingon, dadan mo ako nganhe og inayaman og ibuhat ako og makaon nga lamian aron makakaon ako og panalanginan ikaw sa atubangan ni Jehova sa dili pa ako mamatay. Busa karon anak ko, tumana ang akong tingog, sumala sa akong gisugo kanimo. Matud pa niini, napatalinghugan ni Rebecca ang tanang gipamulong ni Isaac ang Isaw. Og tungod kay iyang pinalabi si Jacob, nagplano siya sa pagpangilad kaniya. Og kini, hilebehan gayod nga pagkadautan. Gitugutan kini sa Dios nga mahisulat sa iyang balaang pulong ingon nga kaagi. Apan ang maong binuhatan, iyang gihukman nga sala. Busa ang mga higala, ayaw ninyo kalimte kining mga hitabua o kining mga mutanga dinhe tungod kay sa unahan atong makita ang silot sa Dios. Ipadayon ta ang versikulo 9 ngadto sa 12. Umanto ka karon sa panon, o gikan dito, dadaan mo ako og duruha kabuok ng mga maayong kanding nga gagmay nga laki. Og sila pagabuhaton ko og mga sudan nga lamian alang sa imong amahan. Ingon sa iyang higugmaan, og dadon mo kini sa imong amahan, aron mo kaon siya. Sa ingon ni ana, ikaw panalanginan niya sa dili pa mamatay siya. Og si Jacob miingon kang Rebeka ngayang inahan. Aniya karon, si Esau nga akong igsoon, malhibuon man nga pagkatao. Og ako, hanglas nga tao. Tingali yun niya, hipuon ako sa akong amahan. Og ako pagadahumon niya nga walimbungon. Og mudangat ka na ako ang tunglo, og dili hinoon ang panalangin. Mga kahigalaan, si Esau, dili lamang di ay pulahon, kundili balhibuon usab. Apantanawan ninyo si Jacob. Mingon siya nga, pagadahumon niya ako nga malimbungon. Wala siya muangkon nga siya tinuod gayod nga malimbungon. Si Jacob, wala gayo pagtuo sa Dios. Tungod kay, wala siya mahadlok sa pagbuhat o daotan. Ipadayon ta ang versikulo 13 ngadto sa 17. O gang iyang inahan, mingon kaniya, anak ko, kanako nahulog ang tunglo, nga maanha kanimo, magtuman ka lamang sa akong tingog, o lumakaw ka, o kinidadon mo kanako, o siya milakaw, og may kuha og may dala niya kini ngadto sa iyang inahan. Og ang iyang inahan nagbuhat og makaon nga lamian ingon sa gihigugmaan sa iyang amahan. Og si Rebeka mikuha sa mga maayong biste ni Esau nga anak niya nga kamanghuran nga didto uban kaniya sa iyang balay. Og ibiste niya kang Jacob nga iyang anak nga kamanghuran og sa gisuluban sa ibabaw sa iyang mga kamot og mga panit sa mga natinga kanding og sa ibabaw sa tingkoy sa dapit din, walay buhok, og yang gihatag ang makaon ng lamian, og ang tinapay ng gihikay niya sa kamot ni Jacob, nga iyang anak. Aniya na ang mag-ina, mga kahigalaan. Andam na sila, nga manlimbong. Ilan lang natubag ang mababag sa ilang kalampusan, gawas na lamang sa usa, og ato ka nang makita sa versikulo 18, ngadto sa 20. Matod pa, og siya medto sa iyang amahan, og siya mitubag, aniya ako. Kinsa ba ikaw, anak ko? Og si Jacob miingon sa iyang amahan, ako si Esau, ngayon mong panganay. Gibuhat ko ang butang sumala sa gisugo mo kanako. Bumangon ka karon, nangamuyo ako. Lumingkod ka, og kumaon ka sa akong inayaman, aron panalanginan mo ako sa imong kalag. Og si Isaac miingon sa iyang anak, naunsa, nga nakakaplag man ikaw ni ana sa mandali, anak ko. Og siya mitubag, kay si Huba, ngayon mong Diyos, naghatag niini kanako nga madali. Manggialamon gayud kining bataa. Manggialamon sa pagpanlimbong. Mao kini ang gitawag nga religious fraud og daghan usab kini sa atong kapanahonan karon. Sila nagaingon nga ang Dios nagtawag kanila sa maong bulhaton apan ang tinuod personal nga interest lamang diay kana. Nagtakuban si Jacob nga relihiyoso aron mailad niya ang iyang kagulingong amahan. Mga kahigalaan, kawang lamang gayod kung ang atong kaalam gamitun lamang sa daotan. Ipadayon ta ang versikulo 19 ngadto sa 27. Og si Isaac miingon kang Jacob, dumuol ka karon, nangamuyo ako kanimo, aron ikaw hikapon ko, anak ko. Kung ikaw maubagayad ang anak ko nga si Esau o dili ba? Og miduol si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac, og iyang gihikap siya, og miingon siya. Ang tingog mao ang tingog ni Jacob, apan ang kamot mao ang makamot ni Esau. Og siya wala makaila kaniya, kayang iyang makamot balibuon man sama sa makamot ni Esau. Og iyang gipanlanginan siya, og miingon siya, ikaw ba ang akong anak ng si Esau? Og siya mitubag, ako man. Og siya miingon, ipaduol ka na kanako, mukaw na ko sa inayaman sa akong anak, aron pagapanlanginan kanimo ang akong kalag. Og ang makaon, iyang giduol og mikaon siya. Iyang gidadanon sab siya og bino, og miinom siya. Og miingon kaniya si Isaac nga iyang amahan, dumuol ka karon, og halukan mo ako, anak ko. Og siya miduol, og iyang gihaggan siya. Og nakipinimaho si Isaac sa baho sa iyang biste, og iyang gipanalanginan siya, og miingon siya. Tanawa ang baho sa akong anak, ingon sa baho sa kapatagan, nga gipanalanginan ni Jehovah. Makaingon kitang, nagduda si Isaac, apan maalam si Jacob og niana misalig si Rebecca kaniya. Human niya tangtanga ang tanang baba gawas na lamang sa usa din ang tingog ni Jacob. Karon, madto kita sa bersikulo 28 ngadto sa 29. Og paghatagan ka sa Dios sa tunog gikan sa langit og sa mga kinatambukan sa yuta og sa kadagaya sa trigo og sa duga sa paras. Mag-aalagad kanimo ang mga katawhan og ang mga nasod magayukbo kanimo. Magaginoo ikaw sa imong mga igsoon o magayukbo kanimo ang mga anak sa imong inahan. Mga tinunglo ang nagatunglo kanimo o pagabulhanon ang mga nagapanalangin kanimo. Gihatag na karon ni Isaac ang panalangin ngayang nadawat usab iya kiningipasa. Apan sa pagkatinood, kining maong panalangin, gikahatag na kining daan kang Jacob sa Dios. Nagpanalangin na ang Dios kang Jacob o dili na kinahanglan pang magalimbong siya unta. Apan tungod kay wala siya mito sa Dios, mao nga nakasala siya. O kining ang gibuhat nga pagpanlimbong, dili gyud basta lamang pagkalimtan sa Dios. Karon, ipadayon ta, karon, tanaon ta kung unsay nahitabo pagabot ni Esau. Matud pa sa 30 ngadto sa 33. Og nahitabo nga sa human si Isaac nakapanalangin kang Jacob, og halos ngani nakapahawa si Jacob sa atubangan ni Isaac nga iyang amahan, miabot na si Esau nga iyang igsoon gikan sa iyang pagpangayam, og siya may buhat usab og baggaon nga lamian og iyang gidala sa iyang amahan, og siya maingon kaniya, "Bumangon ka, amahan ko, og kumaon ka sa inayaman sa imong anak. Aron ang imong kalag, magapanalangin ka nako." Og si Isaac nga iyang amahan maingon kaniya, "Kinsa ba ikaw?" Og siya mitubag, "Ako mao ang imong anak, ang imong panganay nga si Esau." Og mikurog si Isaac sa hilabihan gayod og maingon, "Kinsa man di ay miani dinhi nga mikuha og inayaman og gidala dinhi kanako. Og mikaon ako sa tanan sa wala pa ikaw moabot. Og siya gipanalanginan ko." "Oo, nahimong bulahan siya." Sa akong pangagpas, ang karni sa usa tinuod gayud nga sama kalami sa karni sa kanding og karniro tungod kay wala kini mamatik di ni Isaac. Og matud pa sa uban, wala gayud kunoy kalainan niini. Apan ipadayon ta ang bersikulo 34 ngadto sa 40. Sa pagadungog ni Esau sa mga pulong siyang amahan, mitaw siya sa hilabihang kadako og pagkapait nga pagtuaw og mingon sa iyang amahan, "Panalanginan mo sa bako o amahan ko." Og siya mingon, "Miani ang imong igsoon nga adunay limbong og mikuha sa imong panalangin." Og siya mingon, "Dili ba mayo nga siya ginganlan Jacob? Kay gilimbungan na niya ako sa makaduha. Gikuha na niya ang akong pagkapanganay og tanawa. Karon gikuha na usab niya ang akong panalangin." Og mingon siya, "Wala ba ikaw magtago og panalangin alang kanako?" Si Isaac mitubag og miingon kang Isaw, "Aniya karon, gibutang ko siya sa pagkaginoo mo og akong ihatag kaniya ang tanan nga iyang mga igsoon nga mga ulipo niya sa trigo og sa bag-ong bino nga akong gitagana kaniya. Busa, unsa ang mahimo ko karon kanimo, anak ko?" Og si Isaw mitubag sa iyang amahan, "Usa ra ba gayod ang imong panalangin, amahan ko? Panalangin ni ako, bisan ako usab, amahan ko." Og ipatugbo ni Isaw ang iyang tingog, og mihilak siya. Og si Isaac nga iyang amahan, nagsulti, og nagingon kaniya, "Aniya karon, ang imong pulianan, atua sa kinatambukan sa yuta, og sa tunog sa mga langit gikan sa hitaas, og pinagi sa imong pinuti, magakinabuhi ka, og sa imong igsoon, magaalagad ikaw. Og mahitabo nga sa makagawas ikaw nga pagatangtangon mo ang iyang yugo sa imong liog." Mao kana mga kaigsunan o kahigalaan ang pagabuhaton sa tao nga imong pagalimbungan. Dili siya musinggit sa kalipay, kundili mutiyabaw sa paghilak. Og ang Dios sa langit nga nakita kanimo maghatagun niya sa iyong hukom o pagasilutan ikaw. Aniya nakita karon sa kinainitang bahin ining maong away sulod sa panimalay ni Isaac. Magasugod na sa pag-ani si Jacob sa iyang mga binuhatan. Atong sugdan ang kinabuhi ni Jacob sa iyang pagkalagyaw, padulong kang laban, nga iyang uyuan. Kini atong makita sa versikulo 41. Matod pa nini, "O nagadumot si Isaw kang Jacob, tungod sa panalangin nga gipanalangin kaniya sa iyang amhan. Og miingon siya sa iyang kasing-kasing, haduol na ang mga adlaw sa pagbalata tungod sa akong amahan. Unya, pagapatyon ko si Jacob nga akong igsoon. Ang pagdumutog ang kapungot, dili gayod makahatag og kaayuhan sa tao. Mao kini ang magbanhog sa tao ngadto sa pagadautan tungod sa iyang pagdumot. Si Esau miingon sa iyang kagalingon, ang akong amahan tigulang na kayo. Og nagkaduol na ang iyang kamatayon, og pagkahuman niya na, patyon ko gayod si Jacob. Papason ko siya din ni sa yuta. Mao ka na mga kahigalaan o kaigsunan ang nahimong sulod sa kasing-kasing ni Esau. Og tinaw nga kini iyang gipanabi ngadto sa uban. Busa, mao kini ang nahitabo. Matud pa sa versikulo 42 ngadto sa 43, og isuginlan si Rebecca sa mga pulong ni Esau nga iyang anak nga kamagwangan. Og iyang gipasuguan og gitawag si Jacob nga anak niya nga kamanghuran og miingon siya. Aniya karon, si Esau nga imong igsoon, naglipay sa iyang kaugalingon, mahitungod kanimo nga naninguha sa pagpatay kanimo. Busa karon, anak ko, tumana ang akong tingog. Tumindog ka ug lumakaw ka padulong kang laban. Akong igsoon nga lalaki sa haran. Aniya na usab karon si Rebecca, iyang gibutang sa iyang mga kamot ang panghitabo. Iyang palakwon si Jacob padulong kang laban ngayang igsoon. Apan wala siya masayod nga bagabayad usab siya sa iyang sala. Og nga dili na niya makita pag-usab kining iyang pinalanggang anak. Miingon siya, didto kao na mupuyo sa hamubong panahon lamang. Apan kini, bilungtad og daghang katuigan og siya namatay na sa dihang nakauli si Jacob sa ilang panimalay. Mga higala, sa atubangan sa Dios, walay sala nga dili niya pagasilutan. Guwas na lamang kung ikaw makabaton sa kapasayloanan sa tanan mong mga sala pinaagi sa tong bugtong manuluwas nga walay nilain pa gawas ni Hesukristo. Atong hinumduman nga si Jacob mao ang iyong pinalabi og buot niya nga siya ilayo gikan kang Esau og baduon ngadto kang laban nga iyang uyuan. Og din ni si Jacob nakakaton sa iyang leksyon. Nagtuo si Jacob nga siya labing manggialamon apan si angko laban bansay na usab niya na. Og busa, nakaamgo si Jacob og mubalik ngadto sa Dios ang iyang kapakyasan sa dili pa maulahi ang tanan. Ania mga kahigalaan og kaigsunan ang gisulti ni Rebecca ngadto kang Jacob. Kinatong makita sa versikulo 44 ngadto sa 45. Og pumuyo ka uban kaniya og pipila ka adlaw. Hangtod nga mapuypoy ang kahigutgot sa imong igsoon batok kanimo. Og nga hikalimtan niya ang imong gibuhat kaniya. Unya magasugo ako og akong panihon ikaw gikan dito. Ngano nga mawadan ako kaninyong duruha sa usa ka adlaw? Ang gipamulong ni Rebecca din he, pipila lamang ka adlaw ang pagpuyo ni Jacob ngadto kang laban ngayang igsoon. Apan kining pipila ka adlaw nahimong 20 ka mga katuigan. Og sulod niya ng mga tuiga na matay na siya nga wala niya makita pag-usab kining iyang pinalabing anak. Atong mahulagway kun unsa ang nahimong nahitabo ni Rebecca sulod niya ng mga tuiga, kung atong hunahunaon nga nahimong wala na mangilabot kaniya si Esau human siya limbonge. Pagkasakit gayod alang sa usa ka inahan nga mawadan og mga anak og nga isalikway sa anak. Ipadayon ta ang bersikulo 46. Og miingon si Rebecca kang Isaac, napungot ako sa akong kinabuhi tungod sa mga anak ka babae ni Het. Kung si Jacob mga sawa sa mga anak ka babae ni Het, ingon ni ining mga anak ka nga babae ni ining yutaa, unsay kapaslanan sa akong kinabuhi? Nahinumdum ba kamo mga higala nga niadtong miagi natong pagtuon si Esau nang asawa og duha ka babaeng walay Dios? Kini sila ang nagdala usab og gagol sa pinimalay ni Isaac nga bisan si Rebecca wala mahiluna tungod niini. Og karon si Rebecca nakigsulti kang Isaac og iyang giingnan siya nga kun si Jacob magapabilin sa ilang balay, mahimong pagabuhaton usab niya ang gibuhat ni Esau. Wa is si Rebecca mga higala? Gigamit dahin niya kini aron makalakaw si Jacob pahilayo sa ilang balay ug mapanalipdan ang iyong pinalabi gikan sa pagdumot ni Esau. Busa karon ang tumong sa paglakaw ni Jacob mao ang pag-adto ngadto kang laban aron sa pagkuha og asawa. Apan maingon man usab nga kini pagsalikway gikan ng isaw. Og ang nahitabo mga higala, si Rebecca ang unang namatay og sa takna nga miuli si Jacob, mao na ang lubong sa iyang inahan. Wala na siya magkita pag-usab sa iyang inahan. Sa ingon niya ng pamagiha mga higala, natapos ang panimalay ni Isaac og kana tungod kay gipatigbabaw nila ang iyang tawhanong kinaya o gisupak ang mga pulong sa Dios. Dinhi na sab natapos mga kaigsunan ang mga bersikulo nga atong gitunan gikan sa kapitulo 27. Og tungod kay wala na sab kita igong panahon, tapuson ko kini tanan pinagi sa mga pagampo. Mangamuyo kita. Dalay kong Dios sa walay katapusan, salamat sa imong mga pulong na iningadlawa. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi, ug salamat sa tanang pagtulunan nga among nakita ug natuki nining kapituloha sa Genesis kapitulo 27. Salamat nining adlawa ug salamat sa imong kaayo. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Bawang, adunay kayuhan, may hipit.